Existuje jen málo lidí, kteří mohou tvrdit, že se jich nijak nedotkla opatření spojená s bojem proti epidemii COVID-19. Mezi těmi, kdo naopak pociťují mimořádnost současné doby intenzivně na vlastní kůži, jsou školáci a studenti. Výuku mají často přes internet a se spolužáky se vidí málo nebo vůbec. Strach z koronaviru vedl k úprku do virtuálního světa. Jak je na tuto změnu připravena naše psychika a co život u monitoru dělá s dětskou duší? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dětský psycholog Václav Mertin. Dobrý den.
Dobrý den.
Je z pohledu psychologa hodně zajímavé sledovat, do jakého experimentu jsme to všichni vstoupili, když jsme živé lidi vyměnili za displeje a obrazovky?
Víte, experiment má poměrně přesné, jasné podmínky, stanovený průběh, byť se neví, jak to dopadne. Ale tohle není experiment, to bychom neměli používat tohle slovo. Prostě žijeme teďka od toho března, žijeme v jiných podmínkách a problém je, že vlastně moc nikdo neví dne ani hodiny, co bude zítra. Teď to nemyslím nějak jako fatálně, ale oni jsou to leckdy jenom drobnosti, ale já to říkám kvůli tomu, že pro dítě je nesmírně důležitá určitá životní jistota. A ta životní jistota, že malý, tak to je maminka, tatínek, babička, děda a tak dále, prostě ten barák nebo byt, ve kterém bydlí. A potom tam přijde i škola, mateřská škola, do školky se chodí, no ale někdy se nemusí, no a pak přijde už škola základní a tam se chodit musí a ono to tak jako vypadá zvenku, ne úplně komfortně, ale dítě přijímá tu pravidelnost, která, nebo se jí učí a naučí se jí tu pravidelnost, to opakující se, že v sobotu se nechodí do školy a tak dále, to nemusím nikomu jako říkat, je to nesmírně důležité pro vývoj a rozvoj dítěte. A teďka najednou tohle vlastně pořádně nikdo neví, jak to bude, takže ani ti rodiče, ta jistota, ten přístav, kam dítě může utíct, tak rodiče nevědí, půjdeš do školy, nepůjdeš do školy a jak to vlastně. To je velikánský problém, podle mého soudu.
Já se omlouvám za tu terminologickou nepřesnost s tím experimentem, už si dám příště pozor. Když hovoříte o vývoji a rozvoji a důležitosti té jisté pravidelnosti a toho režimu pro děti, tak co především je tedy v tomto směru podstatné? V čem ty děti potřebují takovýto režim?
No, víte, když máte režim, když máte pravidla, a to prosím zase, jako já jsem vás trošku předtím chytil za slovo, za to se omlouvám, ale já vím, že ne, já jsem jenom chtěl jako upřesnit a vztáhnout to k těm našim podmínkám. Víte, když víte, že něco bude a jak to zhruba bude probíhat, tak vám to dává určitou jistotu a tím se vám uvolňují ruce k tomu, abyste mohl zkoumat něco jiného. Já to takhle říkám jako trochu nadneseně, ono běžný život, představa, že vím, že ráno vstanu, že se musím oblíknout a nasnídat a že tím se mi, a že to takhle probíhá a že tím se mi uvolňuje prostor k nějakému zkoumání, no to je trošku nadsázka, ale já myslím, že my i posluchači i vy rozumíte, že mám-li se zabývat těma věcma, řekněme úplně jako provozníma, těma běžnejma věcma, no tak už mi ne, jako intenzivně tomu věnovat pozornost, tak už mi nemůže zbýt energie na to, abych se jako rozvíjel, abych mohl přemýšlet si, nebo abych mohl dělat věci, které nejsou tak úplně běžné. V tomhle já vidím ten velikánský problém. Musím samozřejmě říct, že děti jsou nesmírně flexibilní. To znamená, oni si zvyknou, ale když se změní pravidelnost, když se změní ten režim, tak oni někdo dřív, někdo o něco později, ale si zvyknou. Ale tady já vidím problém, že vlastně ten začátek byl jako velmi složitý, myslím ten březen. Ano. Pak se to nějak trochu ustálilo, pak přišly prázdniny, pak už se zdálo některým, že by to mohlo fungovat jako běžně a teď to zase nefungovalo běžně a tak to v tomhle je, jako vidím, určitý problém.
A ale nemůžou si, pardon, že vám do toho vstupuji, ale nemůžou si ty děti, a nejen děti, tedy zvyknout až moc? Mám na mysli to, že část našeho života se přesunula do virtuální reality. Nemůže být pro někoho pak těžké vrátit se zpět mezi lidi, tak říkají?
Ne, já si myslím, že ne. Já bych jako řekl, že samozřejmě já takhle řeknu, že ne, a oni mezi lidma jsou obrovitánské rozdíly, takže určitě najdeme i někoho, komu je velmi příjemno v těch podmínkách, které třeba mě nejsou úplně jako nejpříjemnější z tohohle hlediska, že tam schází ten živý člověk při výuce, při komunikaci, a i když tam vlastně je, tak já hled, kdy jenom cítím, já nevím, jak ono to vlastně je. Takže ano, někteří lidé mohou s tím mít problém, ale všeobecně bych řekl, že děti s tím nebudou mít veliký problém. Možná, a teď to nemyslím nějak zlé, i když použiju to slovo, možná nějaký závisláci, kteří už i tak, jako u toho počítače, u té obrazovky strávili jako množství času, takže oni se jenom přesunou, řekněme, z jednoho prostoru do druhého prostoru, a teď, jestli se budou muset vrátit a třeba naplno, tak může se stát, že jim to bude dělat nějakou dobu nějaký problémy, ale v zásadě, podívejte, člověk je tvor společenský. A to společenství nikde jsem zatím nečet, i když ten Aristoteles nebo Platon, oni nemohli vědět, že budou počítače, ale nikde jsem nečet, že to společenství, to zón, politikon, co jsme, takže tvoří já a počítač. Jo, pořád tam hraje značnou roli ten kontakt s druhým člověkem, to, že na něj koukám, že s ním mluvím. A vy můžete říct, no ale oni spoustu jich jako nemluví, tak se to posílí. To nerozporuju, to jako uznávám. Ale že bych viděl nějaký fatální následky u dětí, to se musím vrátit k tomu, že jsem řekl, že jsou flexibilní.
Já se ještě na to riziko vzniku závislosti zeptám v průběhu tohoto rozhovoru, ale předtím ještě by mě zajímalo, jestli je možné ohraničit nějak věk nebo nějakou etapu ve vývoji dítěte, kdy je zvláště důležité, aby pobývali se svými vrstevníky, aby chodili do školy.
No, jakmile dítě začne ty vrstevníky vnímat, ale někdo by řekl, no ale to ono je vnímá už v roce, ve dvou letech, ale tam bych řekl, že vrstevníci hrajou roli, ale spíš tak jako, že pozoruju, koukám, ale ještě mi úplně, co víme, tak jako mi úplně nepřinášejí. Ale jak už potom vejdu do toho věku školkového, řekněme 3 nebo víc 4, 5 let, tak tam už ti vrstevníci jsou pro mě jako důležití. Oni pořád ještě hrajou dominantní, nebo měli by hrát dominantní roli rodiče, nebo ti nejbližší, ale ti vrstevníci už, a teď to kontinuálně narůstá, takže pak se někdy můžeme v těch 13, 14, 15 dočkat toho, že máme pocit jako rodiče, jako učitelé, že ty děti nás vlastně jako neposlouchají, že melou to, co víme, že melou ti jiní spolužáci a tedy vrstevníci, takže to může vypadat, že ti vrstevníci mají mnohem silnější vliv než ti nejbližší, kteří zatím se hřáli teda na výsluní té pozornosti dítěte. Takže ono to jako svým způsobem narůstá, ale měli bychom počítat, já už snad to potom říkat nebudu, abych se pořád neopakoval, že mezi dětmi jsou velikánské rozdíly. Jsou děti, které jsou opravdu jako orientované na ty druhé a vlastně ten svůj život, a teď to nemyslím ve zlým, odvozujou od kontaktu s těmi druhými, zatímco jsou jiné děti, které odmala si jako hrajou sami, jsou spokojené, mají četbu a já nevím co, takže ne, že by vůbec nepotřebovali, ten vrstevník je důležitý pro jeho rozvoj, ale není to pro něj až tak jako hrozný. Byť, když je něčeho hodně, to znamená, když to trvá delší dobu, tak je to jako zřejmě komplikace pro všechny.
Hostem interview je dnes dětský psycholog Václav Mertin.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Takzvaná distanční výuka, tedy výuka na dálku přes internet, je jedním z nejdiskutovanějších pojmů letošního roku. Jak vy ji hodnotíte, pane Mertine?
Není to plnohodnotná výuka, protože ať chceme nebo nechceme, tak tam nemůžu úplně bezprostředně třeba zareagovat, jako mohu teda potom ve třídě, že jo, když vidím, že to něco tomu dítěti nejde, tak já okamžitě zareaguju. Někdo může říct, no ale to my už to máme tak zařízený, že to můžeme i při té distanční výuce, ale já pořád jako vnímám, že to není to pravý ořechový. Na druhé straně, u některých oblastí zřejmě není vůbec žádný problém. Tak jako pokud ten učitel třeba má nějakou prezentaci, pošle nebo má k tomu nějaký video nebo přednáší, já jsem chtěl říct jenom přednáší, tak tam možná ty ztráty nejsou tak velikánský, ale pokud chce jako komunikovat, tak to může být jako složitější. Víte, když koukám na ten, tak my pracujeme třeba ze Zoomem, ale možná i Teamsy a všechno to má. Když já tam vidím jenom to VM, tak já můžu říct, zapni si taky kameru, dobře, on si zapne, ale já to všechno takhle úplně nestačím sledovat. Takže já nechci mluvit o něčem, co učitelé dobře i rodiče dobře znají. Pořád jsou tam nějaký, třeba můžou být technický problémy, ale já neříkám, že to je nějak hrozný. Ne, je to úžasně, jak to funguje, ale prostě člověk musí být soustředěný na víc věcí, aby vůbec to dotáhl jako úplně do konce. Takže kdybych mohl si něco přát, což můžu, ale je mi to houby platný všem, tak bych si přál, kdyby se mohly děti normálně vrátit do školy v režimu, který třeba bude z hlediska hygienického náročnější pro ně, protože děti s tou hygienou, jakože by to přeháněli, to úplně ne, ale myslím si, že by to bylo výhodnější, jak z hlediska vrstevníků, tak z hlediska výuky.
Může ta výuka přes internet přispět k rozvoji závislosti? Myslím samozřejmě závislosti na počítačích, protože známe jeden konkrétní případ, nemohu být konkrétní, nemůžu jmenovat, ale rodiče museli pro své dítě skutečně vyhledat odbornou pomoc, protože to dítě úplně propadlo životu u počítače.
Ano, ale víte, dokud nebyl koronavirus, tak ti kolegové, kteří pracují s těmi dětmi nebo dospívajícími, kteří jsou závislí, tak by řekli, ale my ty klienty máme taky. Takže je otázka, jestli to k tomu přispěla tato doba, ta distanční výuka, nebo jestli by to dítě dříve či později mělo stejný problém. Já určitě to není jenom můj názor. Zastávám názor, že o tom, jestli se dítě, a ne už 18-letý nebo 17-letý, tam už ty mechanismy jsou trošku jiné, ale jestli se to dítě stane závislejší nebo méně závislé, protože myslím, že to mají rádi všechny děti, jo, když si můžou zahrát a oni to s tím nemají problém. Takže o tom, jak to bude probíhat, rozhodují rodiče.
Je nějaká přesná definice toho, co už je problém, co už je závislost na počítačích?
Není úplně marné těch kritérií je nesporně mnohem více. Já nejsem ten jako odborník, specialista na tohle, ale když už to trochu začne dělat problém tomu dítěti anebo jeho okolí, samozřejmě, kdyby maminka byla jako, že nesnáší počítače a můžete říct, no tak jí to dělá problém, tak já to asi nemyslím. Pohybujeme se v normálním prostředí, takže víme, že všichni nebo skoro všichni s počítačem pracujeme, využíváme jeho klady a někdy zápory, takže tady spíš jde o to, že to dítě potom, jako ono by i třeba šlo dělat něco jiného, ale ono to nejde, ono ho to k tomu táhne. Tohle je společný znak asi všech, nevím jestli úplně všech, ale všech závislostí, že i toho člověka to jako pudí k tomu, k té, řekněme v uvozovkách, droze, to znamená tomu počítači, nebo v tom opravdickém případě k tomu alkoholu, nebo jako k drogám. To je silný znak. Nespí, odmítá i některé věci, takový ty úplně běžný, no protože oni nejsou lákaví, že jo. Lákavější je ta hra, ten počítač.
A v tomto kontextu, jakou roli vlastně můžou sehrát rodiče, jak mocní vlastně rodiče budou v konfrontaci s těmi algoritmy vyvinutými špičkovými vědci k tomu, aby přiměli lidi trávit víc času u počítače a dívat se na reklamu. Protože na jedné straně jsou ti nudní rodiče a na druhé straně ten nekonečně barevný a zajímavý svět internetu.
Teď nevím, jestli jsem úplně porozuměl té otázce.
Jestli to rodiče zvládnou. Jestli prostě rodiče vždycky nebudou méně zajímaví pro ty své potomky než ten počítač.
Ale počkejte, já nedávám alternativu jenom počítač a rodič. Já dávám alternativu počítač a různé jiné činnosti, včetně těch společných. To jako uznávám, že v určitém věku jít s rodičema na procházku nemusí být úplně to nejlákavější, ale přece není, dá se vyjet na kole nebo dá se dělat něco, netvrdím, že zrovna teďka v tom ošklivým počasí, ale nejsou tam jenom rodiče. Vemte si, můžete si číst, můžete něco dělat. Jo, nemůžete chodit do kroužku, to asi teď nejde, ale není to tak, jakože je to buď a nebo. A víte, je to jako u řady jiných věcí, byť ten počítač nebo ty hry, ty jsou velmi těžký konkurent, ale rodič se úplně jako neptá, když má dítě naučit takovým základním hygienickým, jako že se nečůrá v bytě do kouta, že jo, a taky občas Ne, že by to běžně děti dělali, ale prostě musí ten rodič vyvinout určitou aktivitu, určitou autoritu, aby naučil to dítě, že se určitý věci dělají tímto způsobem. A já si myslím, jsem přesvědčen o tom, že to platí i pro ten počítač, takže to není pak otázka toho dítěte, ale je to otázka rodičů. A vy jste řekl, jak v té konkurenci. Já jsem odpověděl, že konkurence počítače je velmi silná, to je jako uznávám. Ale my bychom se neměli bát toho, že i tomu dítěti ten život aspoň trochu a do určitého věku velmi silně, že ho jako organizujeme. To neznamená, že vyvěsím na nástěnku budíček 7.00 a takovýhle věci, to jistě ne, ale prostě teď už, dneska už toho počítače bylo hodně, tak máš půl hodiny na to, aby si zahrál a konec. Byť je to těžký a dítě může být na nás naštvané, ale to patří k rodičovské roli. To se nedá nic dělat.
Rozumím takže tomu, jenom ještě jsem se chtěl doptat, jestli i ta možnost těch dalších aktivit není natolik silně omezená, že pro někoho to skutečně může být buď anebo buď počítač, anebo něco s rodiči. Sportoviště, ku příkladu. Zase mají být zavřená sportoviště od pátku. A těch možností nějaké další realizace toho dalšího, co by to dítě mohlo dělat, je mnohem méně.
Ano, vy mě trošku tlačíte do kouta, abych řekl, že to takhle je, ale víte, já jsem moc tvořivý člověk, ale je to větší třeba zátěž pro rodiče nebo pro ty blízký, aby teda, no tak se dají třeba, já vím, že nejde to furt, ale dají se třeba hrát karty, dají se hrát nějaký hry, dají se hrát hry, o kterých třeba často říkáme, no počkej, my na to nemáme čas, tak až bude, no tak teďka možná trochu ten čas přišel, byť i rodiče nejsou vždycky úplně v komfortní, v jednoduché pozici, ale víte, ti rodiče přece ty nejsou ztracení, oni jsou schopni nabídnout určité aktivity, které mohou být lákavé i pro to, řekněme, 12, 13, 14 leté dítě.
Určitě jsem nechtěl vás tlačit do kouta, to bych si určitě
bych se nenechal.
To bych si samozřejmě nedovolil, spíš mě to zajímá v tom duchu, jestli je tedy možné i v té současné době najít ty aktivity a jestli ku příkladu se na vás jako psychologa neobrací víc lidí s nějakou prosbou o radu, co vlastně dělat.
Tak víte, položil jste jasnou otázku, na mě ne. Tak, ale nevylučuju, že v řadě rodin, že s tím jako můžou mít problémy. To je, víte, to, ať vemete cokoliv, tak jestli rodiče přišli o zaměstnání, no tak jako je to problém, že jo. A někdo to zvládá, pokud může, jenom trochu přijatelnějc, někdo jako mnohem méně. Tohle je podobný. Prostě jsme v jiné situaci, která je svým způsobem náročnější. Já taky bych byl radši, kdybyste tady seděl a mohl jsem na vás koukat a ne vy na mě, to není tak zajímavý.
Já musím vysvětlit pro kontext, že my kvůli těm opatřením proti koronaviru sedíme každý v jiném studiu, takže na sebe nevidíme.
No, ale prostě já to beru, že to je jiné. jinak, já se s tím nějak vypořádám, protože život, hleďte, malilínko, to nebude exkurs do historie, ale řada dob byla svým způsobem velmi složitá a ty lidi se žili, radovali se, milovali se, brali se, víte, abychom to úplně zase jako nedramatizovali, je to složitější. To já uznávám, spoustu věcí pro ty děti jsou komplikovanější, ale tak musíme jako hledat, co nám rodina, co nám ty podmínky, ve kterých jsme, co nám nabízejí. Vyžaduje to větší investice. Myslím teďka ne finanční, ale třeba časové a angažovanosti. Ale já bych, a může to být to jako opravdu pro ty rodiče náročnější jako psychicky. No jo, ale mají děti, nedá se nic dělat, takže musí hledat, co by i tomu jejich aspoň trochu vyhovovalo, aby část té doby, která je dneska, že ji nemůže využít tak, jak jste řekl, že třeba nebude moct jít ani do haly, ani ven, tak aby ji využil nějak jako zajímavě a smysluplně.
Hostem interview je dnes dětský psycholog Václav Mertin. Dá se to stručně shrnout tak, že nyní, kdy prostě jsou nejrůznější omezení, nyní hraje to rodinné prostředí ještě silnější roli než jindy?
Ano, já jsem o tom přesvědčený, i když já si myslím, že to rodinné prostředí je dominující neustále, ale přece jenom tam máte ještě možnost, když třeba rodiče z nějakých důvodů, teď to nějak nehodnotím, vám v té chvíli úplně s nimi nenajdete tu společnou řeč, tak vy můžete někdy najít i ve škole, můžete najít když, na kroužku, můžete najít, když chodíte jako někam do oddílu, nějakou duši, která je vám spřízněná, může to být i kamarád, jo? A to teďka je opravdu jako omezený, takže na těch rodičích toho je víc, to je pravda.
A on má každý svou hranici toho, jak vlastně posuzuje závažnost epidemie. Nepochybně někteří rodiče jsou úzkostlivější než jiní. Jak toto dopadá na děti?
Rodiče přenášejí ty svoje postoje, přístupy jako na děti. To já, u těch malinkých, tam bych řekl, že se jich to vůbec nemusí dotknout, protože s výjimkou toho, že třeba nechodí do školky, tak můžou fungovat úplně normálně a pokud mají takové podmínky, že bydlejí někde na vesnici a mají tam buď zahradu, nebo prostě tam se dá jít jako ven, tak vlastně oni vůbec nemusí tušit, že něco, a ani by to neměli tušit, že něco takového se děje. Takže u těch malejch tam to je, já bych řekl, že 100%. Když už potom je to dítě větší, to znamená už jako je 5, 6, chodí do školky, ten poslední rok třeba má chodit, nebo do základky, no tak tam už do toho jako vstupuje i to další prostředí a samozřejmě, že to dítě jako řadu věcí vnímá. Je důležitý, ne abychom od rána do večera o těch věcech mluvili, ale aby dítě mělo proto prostor a abychom eventuálně občas položili takovou jako neutrální otázku, když to dítě chodí třeba do školy, že jo, nebo tak co říkali děti, jak to vidějí, nebo co paní učitelka, abychom se eventuálně dověděli, nesnad nějaký drby, ale abychom se dověděli, co to dítě poslouchá, co vnímá, co si z toho bere. A tam můžeme někdy poznat, že ono to opravdu mu to dělá starost, což se netýká jenom této doby. Ono i dřív jsme se mohli setkat s tím, že dítě začne přemýšlet, aby mu třeba rodiče neumřeli. Takže to jde o to, aby jsme třeba to jako trochu zachytili, abychom s tím s dítětem mohli o tom jako lehce promluvit.
A pokud někdo, pardon, že to zase vstupuje, ale pokud někdo tu současnou situaci prožívá opravdu hodně intenzivně, myje si ruce 20krát denně, nosí roušku i na zahrádce, jsou takový lidé. Jak se tohle může promítnout u těch dětí. Znamená to, že i ty děti budou takhle úzkostlivé?
Nemusí být. To jako není ten přenos, není takovej, ale je větší pravděpodobnost. Jo, to prostě my přebíráme a možná potom to nebudou ty roušky a to těch 20krát jako mítí za den, ale že se to přenese takový, řekněme, ještě větší opatrnictví do jako běžného života. Víte, ono by to mohlo vypadat, že já odbíhám od tématu, ale když je třeba, když jsou starší rodiče, tak tam se ví, tam je větší pravděpodobnost, oni jsou takový jako zodpovědnější, oni mají určitou zkušenost, jenomže zodpovědnost, to jsem řekl hezky, ale oni někdy potom tomu dítěti vlastně nemusí dovolit, aby normálně fungovalo. A tam s tím koronavirus nemá nic společného, to je prostě, že jsou lidi úzkostnější, jsou lidi teda v tomto případě, který jsem zmínil, starší, zkušenější, takže oni si umějí představit, co by kdyby a takhle to přenášejí na děti, takže i potom to dítě bez ohledu na to, jestli je to tahle doba nebo jiná doba, tak může se stát, že bude jako úzkostnější, ale některé děti tím projdou a jdou životem jako bez, řekněme, bez toho 20násobného mítí.
Máte nějakou jednu radu, jak si počínat, aby tuto zvláštní dobu přežili děti nejen ve zdraví fyzickém, ale i duševním?
Tak já si myslím, že bychom měli, já nevím, jestli to bude jedna rada, to já zase tak pohotovej nejsem.
Já právě musím bohužel trvat na stručné odpovědi.
Bude stručná. Myslím si, že teď bychom měli velmi přemýšlet o tom, co je důležité. A možná dojdeme k závěru, že některé věci, které dřív v tom běžném životě nebyly problém, takže teď se na ně můžeme klidně vyprdnout a vůbec nic se nestane. Tohle bych bral jako, že to je jedna taková jako věc, která by nám mohla pomoct, protože jinak se zahltíme.
Dětský psycholog Václav Mertin byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání. Na shledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.